Ja, det var kjekt å komme til Flekkerøya igjen. Og det er jo her ute det skjer, har jeg skjønt, på mange måter. Jeg skulle være i, ha gleden av å besøke staben i uka som var, og Siri hun ordnet jo til en flott julelunch, og så tenkte jeg at jeg kan jo kjøpe med kanskje noe til kaffen. Så når jeg stod der i disken på Mega, eller hva det nå var, Meny kanskje, og tenkte, hvor mange kaker skal jeg kjøpe til denne her staben? Ja, tenkte, det er vel kanskje tre, så. Så, men der tok jeg jo feil. For jeg hadde kjøpt alt for lite kaker, det var jo fem i denne staben. Du verden, tenkte jeg, her er det vekst. Så det som skjer i menigheten, det avspeiles også i staben, og det er kjempebra, så gratulerer med det. Og for en medarbeiderstab du har fått med deg, Siri. Så dette er veldig bra. Og kjekt med medlemsopptagelse, gratulerer til dere også. Dere har kommet til en menighet som ikke er perfekt, sier Siri, men det er så nærme som det går an å komme da. Det må jeg mest si. Jeg synes det er så flott det som skjer, og når det gjelder presentasjonen her av valgkomiteens arbeid, så har jeg ikke sett på maken i de årene jeg har vært pastor, så jeg er skikkelig imponert, virkelig, over det som skjer her. Og jeg skjønner jo at byen oppdager dette også, Siri skal være tale på fellesmøten, ikke sant? Og lovsangerne, dere skal ha ansvar for lovsangen, så jo, det er veldig gledelig det som skjer her. Gratulerer. Som sagt, så er navnet mitt Geir Johannesen, og jeg er menighetsrådgiver, og da har jeg ansvar for en del menigheter på Sør- og Vestlandet er det blitt nå, fra Grimstad til et sted som heter Lindås, nord for Bergen. 27-28 menigheter. Det er en interessant jobb, og Flekkerøya misjonsmenighet, heter det misjonsmenighet eller misjonskirke, er en av disse. Så det er et privilegium for meg å kunne følge dere også. Nå skal vi dele Guds ord sammen, og jeg tenkte at overskriften denne adventssøndagen kunne være det som har vært årstema i Misjonskirken Norge, og det er løft blikket. Og flere ganger i Bibelen så blir vi oppfordret til akkurat dette, å løfte blikket. Og la meg trekke fram tre. For det første, så heter det i skriften et sted, løft blikket og tell stjerner. Så det har jeg lyst til å si litt om i formiddag. Løft blikket og tell stjerner. For det andre, løft blikket og se på den korsfestede. Og mitt tredje punkt, det er løft blikket. Hæ? Se på den, Siri. Dette har jeg øvd lenge på. Og se markene. De står alt hvite mot høst. Her på øya skulle vi kanskje sagt løft blikket og se på havet. Det er fullt av fisk. Men nå blir det se på markene. De står hvite mot høst. Først da, løft blikket og tell stjerner. Hva betyr det? Ja, i 1. Mosebok 15 så leser vi om Abraham, at han er litt ustø i sin tillit til Gud, fordi at Gud hadde sagt til ham noen kapitler tidligere, da han kalte ham ut av Ur i Kaldea, så hadde Gud sagt til ham, jeg skal gjøre deg til et stort folk, Abraham. Eller Abraham heter han da. Og nå var det gått noen år, det var gått noen kapitler, i fortellingen om Abraham. Og det var ikke skjedd noe. Og Abraham, han var begynt å tvile på dette som Gud hadde sagt til ham, og var motløs, og hadde mistet håp. Og da er det at Gud sier til ham følgende, i 1. Mosebok, kapittel 15, så sier han, vers 5, «Se opp mot himmelen og tell stjernene om du kan telle dem.» Og han sa, så tallrik skal ætten din bli. Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Tell stjernene, Abraham, så stor skal ætten din bli. Og for at Abraham skulle liksom ha tillit til dette og forstå at når Gud sier noe, så mener han det, så inngår Gud en avtale, en pakt med Abraham. Og det dramatisk. Og når du leser videre i første Mosebok kapittel 15, så vil du se at det som Abraham får beskjed om, det å finne noen offerdyr. Og så skal han dele dem i to og legge disse offerdyrene på hver side. Og det var slik man gjorde det når man gikk inn en pakt eller en avtale. Da delte man offerdyr i to og la dem på en side, hver sin side. Og så skulle de som inngikk denne avtalen eller pakten gå mellom offerdyrene. Det oppsiktsvekkende ved dette, det for det første at det bare Gud. Det kommer en åpenbaring av en sky og ild som går gjennom offerrekken med delte offerdyr. Og det er Gud som går gjennom offerdyrene. Og så skulle vi vente etterpå at det Abraham sin tur. Men nei, sånn det ikke. Det bare Gud som går gjennom offerdyrene. Så dette er en handling, og gjennom den så sier Gud at dette er en ensidig pakt. At disse løftene skal bli oppfylt, det beror på meg og meg alene. Det kan gå opp og ned for deg, Abraham, men dette er en ensidig pakt. Om det går opp og ned for deg i din vandring og i ditt liv, så vil ikke det påvirke dette løftet. Jeg skal gjøre det til et stort folk. Og på toppen av alt, som om ikke det var nok, at det bare Gud som går gjennom offer, disse rekkene med parterte eller delte offerdyr, så betyr denne handlingen at Gud sier til Abraham, det du gjorde nå med offerdyrene, det kan du gjøre med meg, om ikke jeg holder dette løftet. Det er ganske kraftig kost. Det er faktisk en av de mest kraftige tekstene i det gamle testamentet, og spør du Halvard Hagelia, som har gjort sin doktoravhandling på dette, så vil han være helt enig og si, det er uten sidestykke. Og Gud sier, hvis ikke jeg holder mitt løfte til deg, så kan du dele meg i to. Tenk på det. Abraham trodde Gud, og Gud regnet ham til. Det er til rettferdighet. Så kan også vi være der at vi er i situasjoner der vi lurer på, Gud, har du glemt meg? Det kan være ting som skjer i livet ditt som gjør at du snubler litt i din vandring med Gud. Hva skal du da gjøre? Ja, noen av oss har levd så lenge at vi husker en kar som het Levi Petrus. Han var jo en pinseleder i Sverige. Og han skrev en sang som vi nå sikkert har glemt de fleste, som het Løftene kan ikke svikte. Men du Annette, du kan det, det vet jeg. Som har vært med meg og ledet møter i Salem før, vet du. Og da heter det et vers. Gjør du som Abraham gjorde, sku imot himmelen opp, og mens du stjernene teller, vokser din tro, ditt håp. Hva er det for noen stjerner som vi kan, liksom når livet er mørkt, løfte blikket og se på og telle? Jeg tenker at det konkrete uttrykket for Guds trofasthet mot oss, det finner vi blant annet i løftene. Så kan vi ikke lage det som en parallell at det stjernene på himmelen, de minner som løftene i Bibelen. Og du vet, i gammel tid, før moderne navigasjonssystemer, GPS og så videre, så navigerte man etter stjernene. Og når man ikke kunne liksom riktig finne veien, og det var mørkt, ja, så kunne stjernene fortelle litt om hvordan man skulle komme seg videre. Så la løftene få kraft i livet ditt. Tell stjerner om de er mørkt, og du skal få erfare at han som har gitt løftene, han er til å stole på. En som erfarte det var Peter. Han var en gang i storm, sammen med de andre disiplene. Jesus sov i båten, husker du den historien? Og de andre var livredde. Og så er det at de går til Jesus og vekker ham, og de bryr seg ikke om at vi går under oss, og så taler Jesus til vinden og bølgen, og så sier han, ti og vær stille, og det blir blikkstille. Og så sier Jesus til disiplene, hvor er deres tro? Hvorfor har dere så lite tro? Og så kunne man tenke, ja, på hvilken bakgrunn var det at de skulle ha tro? Jo, Jesus hadde sagt noe før de la ut på reisen. Han hadde sagt,
la oss sette over til den andre siden. Og hvis Jesus sa la oss sette over til den andre siden, så mente han ikke at de skulle omkomme midt ut på Genesaretsjøen. Han hadde jo snakket om den andre siden de skulle over. Og da lærte Peter noe. Når Jesus har sagt noe, da må jeg må virkelig legge merke til det han sier. Jeg må notere med det nøye, og så kan jeg stole på det. Så går det noen kapitler. Og vi over i Apostlenes gjerninger. Nå er Peter i storm igjen. Og nå er det skikkelig tøft. Han sitter i fengsel. Det er liksom karakteren på denne stormen. Han er i fengsel. Jakob, bror til Johannes, er allerede halshugget. Og i morgen ved Peter, nå skal jeg altså fremstilles for Herodes, han som tok livet av Jakob. Jeg vet ikke hvordan du hadde liksom riktig kjent deg da i møte med dette, at i morgen er det liksom min tur, og Jakob er henrettet. Og jeg er ikke sikker på at vi hadde sovet så godt, men Peter sover så godt i denne stormen, at når det kommer en engel og skal vekke ham, så må han omtrent filleriste ham for å få ham våken. Peter, du må våkne. Det står at han vekket ham med et kraftig puff i siden, og så er det at engelen får ham ut av fengselet. Og så kan vi spørre, hvordan kunne Peter sove så godt i den situasjonen? Ja, men han hadde lært noe. Han visste at når Jesus sier noe, så må du legge nøye merke til hva han sier. Og så kan du stole på det. Og så står det nemlig i Johannes 21 at Jesus sier til Peter, Peter! Peter var litt opptatt av hvordan skal det gå med Johannes. Og så sier Jesus til Peter, korrigerer han litt, og så sier han, Peter, når du blir gammel, skal du binde opp om deg, og så skal du gå til et sted du ikke vil. Og det, da snakket han om hans død. Legg merke til uttrykket. Når du blir gammel. Og i Apostlenes gjerninger 12 så er det en ting Peter vet. Mye kan sies om meg, men en ting er ikke sant. Det er at jeg er blitt gammel. Jeg er en ung mann enda. Så hvordan det skal gå med meg akkurat nå, det vet jeg ikke. Men dø, det skal jeg ikke. For jeg skal leve til jeg blir gammel. Er ikke det en artig liten detalj? Sånn at du skjønner det. Du kan stole på løftene. Det Jesus har sagt, kan du stole på. Tell stjerner. Det er mange løfter i Bibelen. Jeg leste et sted at det er, selvfølgelig dette var en som telte, og det kommer vel an på øynene som ser muligens, men han hadde telt over 3000, hvis jeg husker riktig, 573 løfter. Det er ganske mange. La de få kraft i livet ditt til å navigere, om du nå er i et litt sånn tøft farvann. Det er det første jeg har lyst til å si. Løft blikket, tell stjerner. Det er mange løfter, også for din livssituasjon akkurat nå. Det andre jeg har lyst til å si, løft blikket og se på den korsfestede. Vi er fortsatt i det gamle testamentet. Vi er i 4. Mosebok, kapittel 21. Israels folk er på vandring fra Egypt til løfteslandet. De har kommet ut i ørkenen. De syntes det ikke var så kult i ørkenen. De klagde på mannen, og det var utrivelig på flere måter, og de var misfornøyde. Også som en konsekvens av dette, så kjenner dere til at det kom giftslanger inn i ørkenen. Virkelig. Og inn i leiren. Virkelig farlige giftslanger, så folk begynte å dø. Og i den situasjonen er det at Moses roper til Gud og sier, Herre, du må forbarme deg over oss. Og det som da Gud gjør er verd å legge merke til. For han fjerner ikke giftslangene. Men han sier til Moses, du skal lage deg en kobberslange, og så skal du løfte den opp på en stang, og alle som ser på kobberslangen, de skal leve, selv om de da er bitt av denne giftslangen. Så poenget var det, giftslangene ble ikke utryddet, men løft blikket og se på kobberslangen, så blir du helbredet. Det er naturlig når man blir bitt av en giftslange. Jeg vet ikke om noen har den erfaringen. Men det er naturlig når man blir bitt av en giftslange, det er at man blir veldig fokusert på bittet. Og på, kanskje på giften som stiger oppover i beinet, og man ser man blir blå, jeg vet ikke hvilken farge man får, men antagelig, ikke sant? Og dette, man blir fokusert på det. Jeg husker en gang at vi var en liten guttegjeng hjemme i Haugesund, der jeg kommer fra, som gikk en tur da. Vi var jo Villmarkens sønner, og vi var en tur opp i noe lyng der, og så, der vet du, der var han Tore Åsbu, som han heter, der gjorde han, der satt han i et rop, gitt. og holdt seg til beinet, og vi var jo der borte og kikket, jo, det var ikke tvil, altså, de der to merkene nede på leggen, det fortalte sitt tydelige språk, han var bitt av en giftslange, av en hoggorm, og vi tenkte, hva gjør vi? Ja, vi hadde jo da studert, vi var jo sønner av Fridtjof Nansen og Roald Amundsen og andre villmarkshelter, ikke sant? Så vi tenkte, hva gjør vi hvis vi skulle komme opp i en sånn situasjon at vi ble bitt av en hoggorm? Jo, det visste vi. Vi skulle hente fram spederkniven, og så skulle vi bare skjære et kraftig liksom, sår over der hvor disse her, ikke sant, var. Og så skulle vi da legge munnen inn til dette her såret, og skulle vi suge ut all giften, og så skulle vi få orden på det der. Vi var skikkelig fokusert. Hvem hadde spederkniv? Jo, det hadde vi jo da. Og så var det liksom å få han der, Tore, ned i lyngen der. Men hvem skulle suge ut gifta? Og jo mer vi tenkte på den tanken at vi skulle få gifta i munnen, så tenkte vi, jeg melder meg ikke. Og det var ikke noen andre som hadde lyst til å melde seg heller. Så vi gikk for en enklere løsning vi gjorde. Vi tok og bandt en sånn der skolisse over det stedet hvor han var bitter, så tenkte vi, vi får stoppe blodomløpet. Jeg vet ikke om det var så lurt heller, nå ser jeg på en lege her, han rister intenst på hodet, altså i å gjøre, ja, vi så på fargen på beinet, det så ikke så bra ut, det beinet hans, men vi kom oss til lege til slutt. Ja, hvorfor forteller jeg dette? Det er jo sånn, når vi blir bitt, så blir vi fokusert på bittet og konsekvensene av det. Vi blir så fokusert, kretset rundt dette vonde og vanskelige som har skjedd. Mens det som er Bibelens budskap, når du er bitt, så må du selvfølgelig, det er naturlig at du liksom er oppmerksom på at nå er bitt, men du må ikke da i fortsettelsen, i dager og uker og måneder og år, kretse rundt det vonde som har skjedd. For det finnes nemlig et botemiddel, og det er løft. Blikket, ikke sant? Bort fra det vonde, og se på den korsfestede. Fordi nemlig Jesus, han tar i Johannes evangelium kapittel 3, tak i denne beretningen i 4. Mosebok 21, og så sier han, på samme måte som Moses løftet opp kobberslangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen opphøyes for at hver den som tror på ham skal få evig liv. Så det er en parallell mellom det som skjedde i ørkenen og det som skjer når Jesus dør på korset. Når du tror på ham, som er det samme som å se på ham faktisk, og fokusere på ham, så får du liv. Hva er det som har bitt deg? Hvor er det liksom at livet smerte og at det liksom gjør at du nå, det er vondt å være deg? Det kan være og jeg møter det av og til hos mennesker, en overveldende opplevelse av ja, noen ganger skyld, andre ganger skam. Jeg kan ha gjort noe galt, eller skam, det er jo liksom dette at det er ikke bare at jeg har gjort noe galt, men det er liksom noe grunnleggende galt med meg, og man bærer på denne vonde følelsen av dette, at det er ikke bra nok. Dette er bare ikke bra nok. Jeg husker jeg hadde en telefon. Jeg var pastor i en av våre menigheter i Misjonskirke i Norge. Det var sent på kvelden, hvis ikke var på natta. Og en dame som ringte til meg, og jeg kjente henne litt grann fra før. Og jeg hører på stemmen hennes at hun er veldig lei seg. Og så har hun jo da, så kommer liksom bekjennelsen, og hun har gjort noe da, som hun alldeles ikke skulle ha gjort. Og dette plager henne, og så sier hun til meg, Geir, min synd er så stor. Men du vet, liksom, noen ganger når man får sånne samtaler, så ber man liksom sin Hellige Ånd samtidig til Jesus, samtidig, ikke sant, inni seg, hjelp meg nå, gi meg de rette ordene nå. Men når hun sa til meg, min synd er så stor, da ga hun ballen til meg, altså. Det var den fineste passningen jeg kunne få i den samtalen. For jeg kjente at den kunne jeg ta imot. Og så parerte jeg, og så ga jeg henne tilbake følgende svar. Men har du glemt hva som står i Bibelen om hva som er tilfellet der synden er stor? Så kunne hun Bibelen litt. Og så hører jeg bare noe rope gjennom telefonen fra den andre enden. Ja, det stemmer, Geir. Der står det jo at der er nåden enda større. That's synden stor, nåden enda større. Løft blikket og se på den korsfestede, så ser du at i ham det utfrielse fra synd og skyld og skam, og så får du erfare det. Som sangeren, jeg jo glad i mange norske salmer, og så engelske også, og så den gamle salmen da, den kanskje dere, noen av dere har hørt om, jeg elsker den sangen som heter «It is well with my soul». Det noen som kan den? Ja, ikke den fin? «It is well with my soul». Hvis jeg husker den på engelsk, «My sin» heter det et vers. «Oh, the bliss of this glorious thought». «My sin, not in part, but the whole, was nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul». Ikke sant? «It is well with my soul». Og da kan du også, når du ser på den korsfestede, så kan du stemme i dette du også. Det var ikke bare en del av min synd, men hele pakken, totaliteten av det, ble lagt på korset. Og ved troen på ham, så kan jeg kjenne, jeg fri. Jeg var bitt av en giftslange, og den heter skyld. Den heter skam, men jeg fri. Ikke sant? Men det kan være andre ting. Det kan være andre ting som skjer i livet. Vanskeligheter som møter oss. Skuffelser. Kanskje andre mennesker har skuffet deg. Det kan være livet som ikke ble som du hadde tenkt. Noe du satset på som ikke lyktes. Og så kjenner du på i dag, jeg bitt av en giftslange. Og det jeg kjenner på, det skuffelse eller sorg over noe. Det så vanskelig å komme ut av dette. Kretse rundt det. Jeg tenker på det som står i Bibelen, vet du, at om en står det i Jesaja, at han trakk det etter aske. Hva er aske? Det det som igjen når noe har brent opp. Og så tenk at livet vårt kan bli sånn at det kretser omkring det som brant opp. Asken, det som var igjen. Vel, sånn kan det være. Men der finnes en vei til frihet gjennom å se på ham som døde og stod opp for deg. For det heter det Jesaja 53. Han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Og jeg har et eksempel på det. Hvordan det kan skje når du ser på den korsfestede. For du husker den damen, vet du, jeg tror hun lever enda. Joni, eller Johnny, jeg er helt usikker på hvordan det uttales. J-O-N-I, Eriksson Tada. Og denne tenåringen, jeg tror ikke hun var mer enn en tenåring, som stupte, jeg vet ikke liksom hvor djupt det var, om det var 20 centimeter eller 30 centimeter eller var en meter med vann, jeg vet ikke, men i alle fall så hadde hun ikke undersøkt vannforholdene der hun skulle bade. Og så stuper denne amerikanske tenåringen ned i dette vannet, og der var det jo bare, hun møtte jo stein, hun møtte havbunnen med en gang, og brekket nakken. Og er lam. Og så ligger hun der på sykerommet. Og det så mørkt. Og det kan vi forstå. Hun tror på Jesus. Men det så mørkt. Livet ødelagt. Og så venninnen prøver å trøste henne. Men det liksom ingenting som når inn. Og så det at hun plutselig kommer på en ting. Joni, sier hun. Ja. Vet du, Jesus, han har også vært lam. Hva? Nei, sa hun. Jesus var aldri lam. Jo, Jesus har også vært lam. Han forstår hvordan du har det, der du er akkurat nå. Han kan identifisere seg med deg, for han var det også. Nei, sa hun. Han var aldri lam. Ja, men tenk deg om Johnny. Da han hang på korset. Tror du ikke han hadde lyst til å bevege på armene? Bevege på beina, flytte litt på vekten, endre litt på kroppstyngden. Men han kunne ikke, hverken armer eller bein kunne han bevege. Han forstår hvordan du har det, Johnny. Og da sier Johnny, en av bøkene sine, det var som å skru på lyset. I samme øyeblikk var det som om sykerommet var badet i lys. Og jeg kjente en ting, han kjenner meg, om min situation och han vet hur jag har det. Och därför kan han också hjälpa mig. Är det fint? Han vet hur du har det. Så lyft blicket och se på den korsfästade. Ta ögonen bort från det som stjäler energin och livsmotet från dig och se upp till han. Han förstår dig och han vill ta dig vid handen och leda dig in i shalom som betyder fred och i frihet. Och till slut, lyft ögonen och se på markerna. Nu är vi i Johannes kapitel 4. Lyft ögonen och se på markerna. De är vita mot höst. Jesus och disciplinerna är på väg genom Samaria. Samaritanerna hade ju en annan tro än judarna och de trodde bara på delar av det gamla testamentet och de hade sitt eget gudstjänstetid och det var liksom många ting med dem så disciplinerna hade avskrivit samaritanerna. Och de hade överhuvudet inte på radarn att någon där skulle vara liksom åndelig intresserad att det skulle vara en link eller en korrespondens eller en öppning för Jesus och hans evangelium in till dem. Och så är de så förskräckta när Jesus när de kommer tillbaka från byn där de har varit och handlat och så möter de den samaritanska kvinnan och Jesus har ledet henne till tro på Messias och så löper hon in till byn och så kommer de ut ifrån byn då samaritanerna så säger Jesus lyft ögonen och se marken. De står vita. När vi ser oss omkring i Norge idag, vad ser vi då? Ser vi människor som är har ryggen till Gud och är icke åndligt intresserade? Eller kan det hända mitt i det sekulära Norge att det sker något nu som det är viktigt att vi får med oss? Att det är en öppning och en längsel och en söken som inte helt vet och liksom, hvor ska vi gå? Någon lät i New Age. Jag husker vi var ett sted, Siri, kanske du var där. När Missionskirken Norges predikanter är på konferenser samman så väljer vi oss alltid ut till någon väldigt gudliga städer. Vi har inte varit på öja ända, men det blir nästa. Så vi prövar att finna någon väldigt gudliga städer så vi kan vara på. Och där är det liksom bibel och bön och dekor och allt där så vackert liksom passar oss väldigt. Men så var det en gång. Så var vi på ett annat sted. Det var mycket buddhafigurer och det var liksom ett liksom främmande miljö faktiskt egentligen att komma in i det buddhamiljöet. Jag måste säga det var liksom lite annorledes. Jag tänkte men var pent och men det var liksom något helt annat. Det var lite grann på bortebane. Men vi hade ju våra möter och vi sang lovsang och så en dag kom en centralt ansatt för sig så i på detta stället som driftet detta stället står vid sidan av mig står i dörren och predikanten är lost in wonder love and praise. Klart? Och där står hon. Och jag kikar lite på en lura på hur hon tar detta. Så hör jag hon säga jag skulle önska jag var en del av detta. Jag tänkte, är det möjligt? Hon bar på en längsel i detta buddha-figurmiljö som hon ledet, som jag inte hade pejling på och drömt om skulle vara tillfälle. Och det blev begynnelsen på en vandring på henne och idag är hon inte utanför att önska att hon skulle vara en del av detta, men idag är hon en del av det. Och så tänker jag, det finns många sådana. Jag ser när jag runt har möter i det ganska landet, eller i mitt område får jag kanske begränsa det till. Så säger jag till menigheterna, jobben deras är icke att bringa Gud till byn. Och det var jag säger helt konkret då. Jobben deras är icke att bringa Gud till Fläckeröja. Varför icke det då? Ja, det är väldigt uppenbart kan man säga på en måte här på öen. Här är han allerede. Men vet du vad? Det tilfellet også på de andre stedene, de andre byene, selv om det ikke kan se sånn ut. Gud det allerede. Gud misjonær. På fint, og i misiologien handler det, så heter dette missio dei. Vet du hva det betyr? Det betyr Guds misjon, og det betyr Gud langt der fremme foran våre frontlinjer. Der vi tenker liksom, vi pionerer, og vi langt der ute. Gud mye lenger foran oss der, aktiv og til stede i menneskers liv, som ikke vi kunne drømme om. Så det som menighetens jobb, det å prøve å finne ut, hva det Gud holder på med på øya? I nabolag, og på arbeidsplasser og hva det og så koble oss på det. Det det vakre med å være en menighet som løfter øynene og ser på markene og skjønner de hvite mot høst. Fordi Gud til stede i deres liv, så vår oppdrag og vår oppgave å avdekke dette og søke å koble oss på det. Og da kan vi gjøre en forskjell og se stadig nye mennesker komme til tro. Skal vi be sammen? Herre, takk for at vi får denne adventssøndagen løfteblikket. Vi tenker jo når det advent på du som kom og du som skal komme tilbake, men også på deg som akkurat i dag, akkurat nå, i dette øyeblikket, komme til oss. Takk at du kommer til oss som den som gir løfter. Og som sier til oss at nå når det ser du ikke veien helt, så kan du gripe tak i hva jeg har lovt deg. Og navigere etter det. Takk at du kommer til oss som den som viser oss at markene hvite mot høst. Takk at du den som kommer til oss og som frir oss ut av den der rundgangen og egentlig nedadgående spiralen som det å være opptatt av det som var vondt. Og som hjelper oss ut i frihet. Takk at korset veien til frihet. Takk, Herre, for at krybben og korset laget av samme materiale. Og når vi ser på det som barnet som kom, så skjønner vi at det var for at du skulle dø på korset og gi oss legedom, frihet og fred. Og det ber jeg om for ung og gammel, mann og kvinne, her i dag. Takk at du gir legedom, som vi løfter blikket og lar øynene hvile på deg. Amen.
Tusen takk, Geir.